Tähän alkuun kai voitaisiin todeta, että sellainen vanha sanonta kuin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, toteutuu tässä yhteydessä aivan erinomaisen täydellisesti. Sillä harva olisi voinut kuvitella, että kun Venäjän tai tsaarin laivasto tuhottiin Tsushiman meritaistelussa tuolla toisella puolella maailmaa, että tuo tapahtuma olisi aiheuttanut valtavat metsänkaatotyöt eteläisessä Suomessa. Mutta näin kai, Jon, asianlaita on.
Kyllä. Ensimmäinen maailmansota syttyi 1914 syksyllä ja heti välittömästi tällainen sota käyvä suurvalta tarvitsi valtavia resursseja ja Suomesta tuotiin puuta Venäjälle. Samaten nämä linnoitustyöt tarvitsivat puuta suojahuoneiden, taisteluhautojen tukemiseen, piikkilankaesteiden tolpiksi. Ja sitten vielä näiden linnoitteiden, joita Helsingin ympärille ja koko Etelä-Suomen alueelle tehtiin, niin näiden edustalta raivattiin myös puustoa pois tähtäysalan saamiseksi.
Voidaanko sanoa, että sota vaikuttaa metsätöihin merkittävällä tavalla? Ajatellaan nyt esimerkiksi toista maailmansotaa, siis noita viimeisiä sotia. Sehän pani Suomessa liikkeelle aivan ennen näkemättömät metsätyömaat. Tarvittiin puuta, laskemattomat määrät, jotta selvittiin sotakorvauksista, mutta ensimmäinen maailmansota toimi samanlaisena katalysaattorina.
Kyllä. Materiaalitarve oli valtava. Ei pelkästään puuta, vaan sitten myöskin teollisuutta muuten, ja myös teollisuus tarvitsi puuta. Suomalaiset miehethän ei joutunut täällä Venäjän armeijaan, vaan täällä pyöri sotateollisuus täysillä, ja kaikessa tässä oli valtava tarve raaka-aineista ja nimenomaan siitä puusta, mitä Suomessa on saatavilla.
Jos joku, niin arkeologi Jon Lagerstedt on perehtynyt hyvin syvällisesti ensimmäisen maailmansodan aikaisiin linnoitustöihin, patteritöihin, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja pääkaupunkiseudun ympäristössä. Näitä ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituksia on nähtävillä pääkaupunkiseudulla vielä monin paikoin. Mutta ollenkaan kaikki eivät tiedä, että miksi ne suurella vaivalla ja kovin kustannuksin aikaan saatiin. Ehkä tämmöinen historian tietoisku nyt tässä yhteydessä on paikallaan. Mitä varten nämä merkittävät linnoitustyöt, ei vain pääkaupunkiseudulle, vaan koko Etelä-Suomeen ensimmäisen maailmansodan aikana rakennettiin?
Suomi kuollut tuolla vielä Venäjän alaisuuteen ja Venäjän silloinen pääkaupunki oli Pietari. Venäläiset suunnitteli Pietarin puolustusjärjestelyjä ja se vaati sen, että Suomi toimi tavallaan tällaisena turvavyöhynä ja puskurialueena sillä tavalla, että jos Saksa tai joku muu vihollismaa olisi hyökännyt Pietaria kohti, olisi ollut todennäköistä, että se olisi tullut Suomen kautta. Sen takia rannikko linnoitettiin lujasti ja koko Etelä-Suomi linnoitettiin. Pääkaupunkiseudulla ja Viipurissa oli sitten omat linnoituksensa, jotka olivat hyvin vahvat sekä maan että meren puolelta tulevaa hyökkäjää vastaan. Pietaria siis puolustettiin täällä, kun rakennettiin linnoituksia esimerkiksi Helsingin ympärille. Mutta sitten vuonna 15 todettiin, että ihan yleismaailmallisen mittapuun mukaankin Suomenlahti oli varmasti yksi voimakkaimmin linnoitetuista merialueista maailmassa. Ja alettiin pelkäämään, että mitä jos Saksa hyökkäisikin niin, että se nousisi maihin vaikka Ahvenanmaalla, tai sitten jossakin tuolla Pohjanlahden rannikolla, Kokemäenjoen alueella tai jossain muualla, ja hyökkäisi sieltä Etelä-Suomen läpi. Sen takia koko Suomi linnoitettiin aina Suomenlahden rannalta tuolta Hangosta ja Inkoista Pohjois-Karjalaan asti.
Eli siis tästä voidaan vetää se johtopäätös, että Pietarin suojelemiseksi eteläisessä Suomessa tehtiin valtavia metsänkaatotöitä.
Kyllä, puita kaatui ja paljon.
Mutta me emme tiedä, kuinka paljon sitä puuta kaadettiin, nimenomaan juuri tämän puolustusnäkökulman vuoksi. Emmekä me tietysti voi tietää sitäkään, että kuinka paljon puuta kaadettiin muiden sodan aiheuttamien tarpeiden tyydyttämiseksi, mutta arvella voidaan. Mitä arkeologi tästä asiasta voisi lausua?
En kyllä oikeastaan lähde tätä miettimään kovin tarkasti numeroina, ettei mene ihan metsään tämä minun ajatus. Mutta jos nyt ajatellaan näin, että meillä on tuolta Hangosta Pohjois-Karjalaa Valtimon kuntaan saakka linnoitteita vähän joka mäellä, tärkeimmissä tienristeyksissä, välillä suonlaidoilla. Ja jokaisen tällaisen taisteluhaudan edestä on kaadettu todennäköisesti puita ainakin noin 150 metrin päähän. päähän tältä alueelta ja putsattu sillä tavalla, että sieltä on saatu tätä tähtäysalaa, niin kyseessä on kyllä aikaa valtava, mutta jätetään nyt numerot tässä arvioimatta.
Ja jokainen voi mielessään kuvitella, että miten tuota puuta on kaatunut. No kun tiedetään sotilasmaantiede, niin voidaan tehdä se johtopäätös, että jos tällaisia puolustuksellisia rakennelmia aikaansaadaan, niin siinä ei paljon kysellä sitä, että kenen mailla liikutaan. Tämähän liittyy topografiaan erittäin merkittävällä tavalla. Mitkä olivat sellaiset lakipykälät, jotka sallivat tsaarille tehdä tarvittavia metsänkaatotöitä ja samalla tietysti myös näitä rakennelmia siellä, missä se tarkoituksenmukaista oli, riippumatta siitä, kuka tuon maan omisti?
En tunne tarkkaan autonomian ajan Suomen lakeja ja juridiikkaa, mutta ymmärtääkseni sotatilajulistus on sellainen vahva tekijä, joka sitten antaa kyllä hallinnolle mahdollisuuden toimia. Ja näitä linnoitteitahan tosiaan rakennettiin ihan ihmisten pihoihin ja saattoi mennä piikkilankaeste jostakin talon ja navetan välistä tuolla. Ja siinä ei paljon kyselty. Ja sitten toisaalta taas sitten rahallakin selvittiin ja lahjomalla ja hyvillä suhteilla välillä tällaisista tilanteista, että pystyttiin sitä topografiaakin muuttamaan ja piikkilankaeste ehkä kulkikin sitten pihapiirin sijasta vaikka pellolla.
Mutta kaiketi tuon ajan ihmiset eivät kuitenkaan, vaikka ehkä olivatkin melko säyseitä alamaisia, suhtautuneet näihin linnoitusrakennelmiin ja metsänkaatoihin aivan myötäsukaisesti.
Kyllähän se aina kun omaan omaisuuteen kajoamaan, niin se tuo katkeruutta ja harmistusta varmasti. Näitä metsätuhoja ja muita tuhoja, mitkä liittyy muun muassa maanviljelyyn, koska pelloille saatettiin rakentaa linnoitteita tai piikkilankaesteitä, niin näistä saatiin korvauksia, pystyttiin hakemaan. Tämä korvausten hakeminen alkoi ilmeisesti heti jo suurin piirtein vuonna 1918 tai ainakin seuraavana vuonna, mutta tässä tapauksessa sitten Venäjän valtion aiheuttamat vahingot korvasi sitten kumminkin uusi itsenäinen Suomi, josta sitten maksettiin viljelijöille, metsänomistajille ja maanomistajille korvauksia.
Metsätöitä tehtiin tuohon aikaan, siis ensimmäisen maailmansodan aikana monesti toisella tavalla kuin mihin suomalaiset olivat tottuneet. Minkälaisia merkintöjä historiankirjoissa on tästä?
No puhutaan, että tällöin olisivat tulleet ensimmäiset avohakkuut Suomeen. Ja tätä kutsuttiin, metsänomistajat kutsuivat tätä metsän haaskaukseksi. Samanlaista niin massiivista kaatoa ei ollut vielä tässä vaiheessa nähty. Ja näitä alueita tosiaan hakattiin täysin paljaaksi.
Niin, osarasta ei oltu kuultu vielä tuossa vaiheessa mitään.
Niinpä.
Tuohon aikaan Suomessa oli hyvin kirjavaa työväkeä ja suomalaisiakin otettiin niin sanottuihin patteritöihin väkisin tai ainakin puoliväkisin. Mutta työvoiman tarve oli siinä määrin suurta, että Helsingin seudulle varsinkin tuotiin niin sanottuja kiinalaisia. Ja tästä on nyt sitten jäänyt meidän päiviimme saakka elämään monenlaisia legendoja. Mutta ilmeisesti nämä kiinalaiset taikka hunguusit, joita täällä työskenteli, osallistuivat juuri metsänkaatotöihin. Mitä heistä tiedetään? Mitä asiallista heistä tiedetään ja heidän tavoistaan kaataa puita?
No, tosiaan Suomessa oli huutava työvoimapula ja suomalaisia otettiin sitten pakko-otoilla palkkatöihin näille linnoitustyömaille ja myös näille metsätyömaille. Mutta kun tämäkään ei riittänyt, niin Venäjän kenttähallinto toimitti tänne vuoden 1916 syksyllä noin 1500-3000 tällaista kiinalaista työmiestä. Heidän statuksestaan ei ole oikein tarkkaa tietoa, että olivatko he vankeja vai pakkotyöläisiä. Osa varmasti olikin tällaisia, mutta saattoi olla myös, että Venäjällä oli tällaisia työporukoita, jossa kiinalaisia oli töissä. Ne oli Venäjällä tutumpi näky kuin täällä Suomessa, mihin sitten yhtäkkiä tuli tällainen iso joukko ihan vierasta väkeä. Ja voidaan tietysti myös kuvitella, että siihen aikaan, kun joukkotiedotusvälineet eivät ole olleet kovin kummosia, sanomalehti on saattanut tulla jollekin kylässä, niin tällainen vierasmaalaisten porukka oli todella ällistyttävä ja siitä lähti kiertämään paljon kiertojuttuja. Kenttähallinto toi toimitti tänne näitä miehiä, heillä oli huonot varusteet, heillä oli huonot majoitukset ja jostain syystä heille ei pystytty järjestämäänkään sitten muuta kuin tällaisia turvemajoja, tällaisia maahankaivettuja maakuopaparakkeja, missä oli pelkästään tällainen harjakatto, missä heitä majoitettiin. Ja samaten vaatteet ja välineet olivat myös huonot ja sitä myöten varmasti myös tuo työmotivaatiokin sitten oli aika alhainen tällä ryhmällä.
Mutta mennäänpäs vielä näiden kiinalaisten metsänkaatotöihin. Paljon juttuja kiertää siitä, miten he puita saivat nurin. Minäkin olen kuullut sellaisen tarinan, että kyläläiset kerääntyivät ihmettelemään sitä, kun joku kiinalainen vei köydenpään puuhun hyvin korkealle ja toiset kävivät kiskomaan sitten puuta nurin toisesta päästä. Onko tämä nyt sitten paikkansa pitävää, sitähän me emme tiedä, mutta monenlaisia tällaisia juttuja kerrotaan. Minkälaisiin sinä olet törmännyt?
No useimmat näistä tarinoista kertovat tällaisista korkeista kannoista, että hakattiin puita ja jätettiin ne korkeaan kantoon, jota paheksuttiin. Ja samaten tätä on myös puhuttu, että venäläisten tapa oli hakata puut, että jätetään ne ryssän kantoon. Tässä linnoitustapauksissa on kuitenkin nyt sellaisiakin ilmiöitä, että tässä piikkilankaesteiden kohdalta on annettu ihan kirjallisia ohjeita, että puut on kaadettava 150 metrin päähän tästä taisteluhautareunasta ja ne on jätettävä korkea, 1,5 metriä korkeaan kantoon sitä varten, että siihen voidaan tarvittaessa kiinnittää tämä piikkilanka. Toisaalta sitten kerrotaan tällaisia tarinoita kiinalaisista metsätyömiestä, että he alkoivat hakkaamaan puuta joka puolelta ja niin, että lopulta ei tiedetty koskaan, että mihin suuntaan puu kaatuu. Ja on paheksuttu sitä, että kuinka metsät olivat sitten kaadettuja sillä tavalla, että puut oli siellä sikin sokin ja jäivät vielä sitten hangen alle, kun talvi tuli. Tämähän oli kumminkin palkkatyötä. Ja nyt voidaan miettiä, että kun maaseudulta on tullut, missä on tehty töitä yleensä itselleen tai sitten taksverkkinä tai jonain muuna, niin tämä työmoraali on ollut aika paljon korkeampi kuin sitten taas tällaisella valtavalla työmaalla, missä osa miehistä kävi vain nimenhuudossa ja sen jälkeen mentiin mäkeen pelaamaan korttia. Tällainen on varmasti herättänyt suurta hämmästystä ja työmoraali on kyllä ollut varmasti kyllä alhaalla ja rahaa on mennyt tähän hommaan ja tuottavuus on ollut varmaan ei ihan niin suurta kuin sillä kaikella rahalla ja ponnistuksilla olisi voinut saadakin.
Näinhän se sodan ajan olosuhteissa kaiketi monta kertaa on, mutta rahaa tuli, siis tekijöille tuli. Palkat olivat kovat, koska työvoimapula oli suuri. Toisena johtopäätöksenä kai tähän loppuun voidaan mainita se, että kaikki sodat lisäävät puun kulutusta ja vaikka puu kasvaa sodan ja rauhan aikana, niin silloin kun maailma on repeämässä saranoiltaan, niin silloin puulla on arvonsa.
Puulla on arvonsa ja materiaaleilla on arvonsa ja työllä on myös arvonsa ja yleensä tästä on sitten seurauksena huikea inflaatio sitten, joka sodan loppuvaiheessa yleensä on sitten aivan katastrofaalinen ja aiheuttaa puutetta ja kurjuutta ja voi eskaloitua vaikka sisällissodaksi.
Mutta jotkut ovat tuossa vaiheessa taitavimmat ja nokkelimmat ehtineet lihoa melkoisesti tai vähintäänkin heidän lompakkonsa.
Näitä taitavia nokkelia löytyy aina joka puolelta.